Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Change Your Brain, Change Your Body adalah buku kesehatan populer karya psikiater dan spesialis pencitraan otak, Daniel G. Amen, MD. Buku ini mengajukan gagasan bahwa upaya memperbaiki berat badan, energi, penampilan, suasana hati, dan kebugaran sebaiknya dimulai dari kesehatan otak, dalam kerangka Amen. Otak bukan sekadar pusat pikiran, melainkan pengatur perilaku yang menentukan pilihan makanan, kualitas tidur, respons terhadap stres, dorongan untuk bergerak, dan kemampuan menahan impuls. Buku ini memadukan penjelasan tentang pencitraan otak spek, pengalaman klinis penulis, serta saran gaya hidup seputar nutrisi, olahraga, tidur, pengelolaan stres, dan suplemen. Tujuannya adalah menawarkan pendekatan yang lebih personal dibanding diet atau program kebugaran yang seragam. Pembaca perlu membedakan antara prinsip kesehatan umum yang mapan, seperti tidur cukup dan aktivitas fisik, dengan klaim khusus tentang pemindaian, tipe otak, atau suplemen yang tetap patut dinilai secara kritis bersama tenaga kesehatan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, otak sebagai pengatur kebiasaan yang membentuk kondisi tubuh. Gagasan utama buku ini adalah bahwa tubuh yang sehat tidak dapat dipisahkan dari otak yang berfungsi baik. Amen menempatkan otak sebagai pusat kendali bagi keputusan sehari-hari yang tampak sederhana, seperti memilih makanan, berhenti makan ketika kenyang, berolahraga, tidur tepat waktu, atau mengatasi tekanan tanpa mencari pelarian. Karena itu, masalah berat badan atau kebugaran tidak diperlakukan semata sebagai persoalan kemauan yang lemah. Buku ini mengarahkan perhatian pada faktor yang dapat mengganggu pengendalian diri, termasuk kurang tidur, stres berkepanjangan, suasana hati yang rendah, pikiran negatif, dan pola makan yang tidak mendukung fungsi kognitif. Penekanannya penting karena perubahan fisik memang sering gagal bertahan ketika hanya mengandalkan aturan diet yang kaku. Jika seseorang lelah, cemas, mudah terdistraksi atau impulsif, ia lebih sulit menjalankan rencana yang sebenarnya sudah dipahami. Dalam arti ini, buku tersebut menggeser pertanyaan dari bagaimana memaksa tubuh berubah, menjadi kondisi apa yang membuat otak mampu memilih dengan lebih baik secara konsisten. Pendekatan ini juga menghubungkan perawatan diri dengan perilaku nyata. Makan, bergerak, beristirahat, dan mengelola pikiran dipandang sebagai tindakan yang saling memengaruhi, bukan tugas terpisah dalam program kesehatan. Kedua, pencitraan spek dan ambisi untuk membuat perawatan lebih personal. Ciri paling khas buku ini adalah penggunaan pencitraan spek, yaitu metode yang digunakan Amen untuk membahas pola aliran darah dan aktivitas di otak. Berdasarkan pengalaman klinisnya, ia berpendapat bahwa pola otak yang berbeda dapat berkaitan dengan kecenderungan berbeda, misalnya kesulitan fokus, kecemasan, pemikiran yang berulang, atau impulsivitas. Dari sini muncul ambisi utama buku, yaitu mengganti saran kesehatan yang seragam dengan strategi yang lebih disesuaikan pada individu. Secara konseptual, pesan personalisasi ini masuk akal. Orang memiliki pemicu makan berlebihan, kualitas tidur, kondisi psikologis, riwayat kesehatan, dan lingkungan yang berbeda, sehingga satu program tidak selalu cocok untuk semua orang. Buku ini membantu pembaca mempertimbangkan alasan di balik perilakunya, alih-alih hanya menyalin diet populer. Namun, bagian ini juga memerlukan kehati-hatian. Pencitraan otak dapat menjadi alat medis dalam konteks tertentu, tetapi penafsiran spek untuk menentukan tipe kepribadian, rencana penurunan berat badan, atau intervensi kesehatan yang sangat spesifik tidak diterima secara merata sebagai standar dalam kedokteran. Nilai praktisnya lebih kuat bila dipahami sebagai dorongan untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh, termasuk tidur, kesehatan mental, obat yang digunakan, pola makan, dan pemeriksaan medis yang relevan, bukan sebagai pengganti diagnosis profesional yang tervalidasi. Ketiga, pola makan untuk fungsi otak, bukan sekadar pengurangan kalori, Amen membingkai makanan sebagai bahan bakar bagi otak sekaligus tubuh. Karena pilihan makan dipengaruhi fungsi otak, ia tidak hanya membahas kalori dan penampilan, tetapi juga kaitan makanan dengan energi, kejernihan berpikir, suasana hati, dan kemampuan mengendalikan keinginan. Arah umum sarannya adalah memilih makanan yang lebih bernutrisi, menjaga pola makan yang lebih stabil, dan mengurangi kebiasaan yang dapat memperburuk energi atau memicu makan impulsif. Kerangka ini bermanfaat karena diet sering dipersempit menjadi hitung-hitungan berat badan. Padahal, pola makan yang terlalu membatasi dapat membuat seseorang lapar, mudah marah, sulit berkonsentrasi, lalu kembali pada kebiasaan lama. Dengan mengaitkan nutrisi dan kualitas keputusan, buku ini menyoroti keberlanjutan perilaku, bukan hanya hasil jangka pendek. Meski demikian, pembaca perlu berhati-hati agar konsep makanan untuk otak tidak berubah menjadi janji bahwa satu bahan atau aturan makan dapat memperbaiki semua masalah. Kebutuhan gizi berbeda menurut kondisi medis, usia, aktivitas, budaya makan, dan obat-obatan. Prinsip yang paling dapat digunakan secara luas adalah membangun pola makan utuh yang cukup protein, serat, lemak sehat, vitamin, dan mineral, sambil mengurangi makanan sangat olahan bila konsumsinya berlebihan. Penyesuaian yang lebih khusus sebaiknya dibicarakan dengan dokter atau ahli gizi, terutama bila ada penyakit, gangguan makan, atau target penurunan berat badan yang besar. Keempat, tidur, olahraga, dan stres sebagai fondasi perubahan yang saling terkait, buku ini tidak menawarkan perubahan tubuh sebagai hasil dari satu diet atau satu latihan. Amen menekankan bahwa tidur, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres bekerja bersama untuk mendukung fungsi otak. Tidur yang buruk dapat mengurangi fokus dan kontrol impuls, sehingga seseorang lebih mudah memilih makanan praktis atau melewatkan olahraga. Stres yang tidak dikelola dapat mempersempit perhatian pada rasa tidak nyaman saat ini, bukan tujuan kesehatan jangka panjang. Sebaliknya, aktivitas fisik dapat mendukung suasana hati, energi, dan fungsi kognitif, yang pada gilirannya memudahkan kebiasaan sehat lain dilakukan. Kekuatan bagian ini terletak pada penjelasan tentang lingkaran perilaku. Kebiasaan buruk jarang berdiri sendiri. Kurang tidur dapat meningkatkan kelelahan. Kelelahan mengurangi gerak. Kurang gerak dapat memperburuk suasana hati, dan suasana hati yang memburuk dapat mendorong makan emosional. Karena itu, intervensi yang realistis dapat dimulai dari satu titik yang paling mungkin diperbaiki, misalnya jadwal tidur yang lebih teratur atau berjalan kaki secara konsisten. Pendekatan bertahap semacam ini lebih masuk akal daripada mengubah seluruh hidup sekaligus. Buku ini juga menyiratkan bahwa gejala seperti depresi, kecemasan, atau masalah perhatian dapat memengaruhi kesehatan fisik. Akan tetapi, gejala yang menetap atau mengganggu fungsi sehari-hari memerlukan penilaian tenaga kesehatan, bukan hanya strategi swadaya. Terakhir, kekuatan praktis buku. Sekaligus batas klaim suplemen dan pemasaran kesehatan, Change Your Brain, Change Your Body menonjol karena mencoba menerjemahkan gagasan tentang otak ke dalam langkah sehari-hari. Bagi pembaca yang merasa terjebak dalam pola diet berulang, buku ini menawarkan lensa yang lebih luas, yaitu menilai tidur, stres, emosi, fokus, dan lingkungan makan. Banyak pembaca dapat mengambil manfaat dari dorongan untuk mengamati pemicu pribadi dan membangun kebiasaan yang mendukung kemampuan mengambil keputusan. Namun, posisi kritis tetap penting, terutama pada bagian yang memberi bobot besar pada suplemen, pemindaian, atau strategi yang dikaitkan dengan layanan klinis tertentu. Dalam buku kesehatan populer, pengalaman klinis dan kisah perubahan dapat terasa meyakinkan, tetapi keduanya tidak selalu setara dengan bukti ilmiah yang kuat untuk semua orang. Suplemen juga bukan pengganti pola makan, tidur, olahraga, atau penanganan medis. Sebagian dapat berinteraksi dengan obat, tidak cocok untuk kondisi tertentu, atau menawarkan manfaat yang lebih terbatas daripada bahasa pemasarannya. Pembaca dapat menggunakan buku ini secara paling produktif dengan memisahkan dua hal. Pertama, prinsip perilaku dan gaya hidup yang relatif masuk akal serta dapat diuji dalam kehidupan sendiri. Kedua, klaim yang lebih spesifik dan mahal yang sebaiknya diverifikasi melalui sumber independen dan profesional kesehatan. Sikap ini tidak menolak seluruh buku, melainkan menempatkan manfaatnya dalam batas yang lebih bertanggung jawab, kesimpulannya. Buku ini paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa rencana makan atau olahraga sering sulit dijalankan, meskipun mereka sudah mengetahui dasar-dasar kesehatan. Orang yang mengalami makan emosional, kelelahan, pola tidur tidak teratur, stres tinggi, atau kesulitan mempertahankan rutinitas dapat menemukan kerangka yang berguna untuk melihat masalah secara lebih menyeluruh. Manfaat intelektual utamanya adalah pergeseran fokus. Dari sekadar mengejar bentuk tubuh menuju pertanyaan tentang kondisi otak dan kebiasaan yang memungkinkan perubahan bertahan lama. Secara praktis, pembaca dapat memakai buku ini untuk mengevaluasi hubungan antara tidur, makanan, aktivitas, suasana hati, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Yang membedakannya dari banyak buku diet atau kebugaran adalah penekanannya pada pencitraan otak dan gagasan bahwa strategi kesehatan perlu dipersonalisasi menurut pola fungsi. Otak. Pendekatan tersebut membuatnya lebih ambisius dan lebih luas daripada panduan penurunan berat badan biasa pada saat yang sama. Justru bagian inilah yang perlu dibaca dengan penilaian kritis karena tidak semua klaim tentang spek, tipe otak, maupun suplemen memiliki tingkat dukungan ilmiah yang sama kuat. Buku ini paling berguna bila diperlakukan sebagai pemicu refleksi dan perubahan kebiasaan, bukan sebagai pengganti konsultasi medis atau resep universal. Dibaca dengan cara itu. Karya Amen menawarkan sudut pandang yang khas, yakni kesehatan fisik sebagai hasil dari interaksi antara biologi, perilaku, emosi, dan lingkungan sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Daniel G. Amen MD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.